Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Vi avsluttet sist med å bemerke at Gud ikke alltid følger våre prinsipper. Og det prinsippet jeg tenkte på da, det var at Josef mente at velsignelsen skulle gå videre fra hans far Jakob til hans eldste sønn. Men Jakob gjorde det på annet vis. Han var nok inspirert av Herren selv, og han velsignet den yngste av Josefs sønner i stedet for den eldste. Selv om noe følger med vår alder, så er det ikke nødvendigvis alle ting som følger med det. Modenhet eller Guds utvelgelse for spesielle oppdrag. Og vi trenger å være oppmerksom på denne sannhet også i våre dager. Herren velger ikke mennesker på bakgrunn av sine naturgitte evner. Og det må vi tenke på. Ikke misforstå meg. Gud kan bruke våre talenter, men de må være innviet til ham. Og Muddy, han pleide å si av og til at Gud trenger hverken kar av sølv eller gull, men han trenger rene kar. Om brukelighet var basert på våre talenter, så ville vi hatt en løpende vekkelse i våre nordiske land. Der finnes kristne talenter overalt, men den dypt gripende vekkelse har vi ikke. Ja, hvorfor ikke? For jeg sier det med den dypeste smerte. Det er kanskje fordi våre talenter ikke er viet til Gud. Det er en grunnleggende regel i Guds rike at det som Gud skal bruke må være frivillig innviet til ham. Og gamle Jakob, han la armen i kryss og la slik hendene på sine barnebarn, så han gav den yngste gutten foretrede fremfor den eldste. Og nå må jeg sikkert for klarhetens skyld si at vi befinner oss i Første Mosebok, kapittel 48. Første Mosebok, kapittel 48, og vi leser det 15. verset og går videre gjennom kapittelet slik som det står. Så velsignet han Josef og sa, «Mine fedre, Abraham og Isak, vandret for Guds åsyn. Den Gud som var min hyrde fra jeg ble født til denne dag.» Her er det troens mann som tar et blikk over sitt liv og erkjenner at Gud har vært hyrde fra han var født. Engelen som fridde meg fra alt det onde, han velsigner guttene. I dem skal mitt navn leve videre, og Abrahams og Isaks, mine fedres navn, måtte de bli tallrike i landet. Den engel som fridde meg fra alt det onde, han velsigner guttene. Han har ingenting å rose seg av utenom en vidunderlig forløser. Og de vokste til og ble tallrike i landet, akkurat som han sa. Da Josef så at faren la sin høyre hånd på hodet til Efraim, mislikte han det. Han grep farens hånd for å flytte den fra Efraims hode over på Manasse hodet. Ikke slik, far, sa Josef til sin far. Dette er jo den førstefødte. Legg høyre hånden på hodet hans. Se nå på Jakobs reaksjon. Men faren ville ikke det. Han sa, «Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han skal også bli til et folk. Han skal også bli stor. Men hans bror som er yngre skal bli større, og hans ett skal bli til en mengde folk.» Hans ett skal bli til en mengde folk, det er det viktig å legge merke til. Det er nok best at Josef aksepterer dette, for han er heller ikke den eldste. Han er faktisk den nest yngste, og likevel blir velsignelsen gitt til hans sønner. Så velsignet han dem den dagen og sa, «Når Israel vil velsigne, skal de nevne dere, og si Gud gjør deg som Efraim og Manasse.» Han satte altså Efraim foran Manasse. Siden sa Israel til Josef, «Nå skal jeg dø, men Gud vil være med dere og føre dere tilbake til fedrenes land.» Og her løper det 48. kapitlet ut, og vi skynder oss over på det nest siste kapitlet i Første Mosebok, kapittel 49. Og la meg si, dette er enda et spesielt kapittel, fordi det er ved Jakobs dødsleie hele dette kapitlet foregår. Også i det foregående kapitlet så vi ham på dødsleie, i det han forsøkte å ta seg sammen og sette seg opp i sengen, og han velsignet Josefs sønner. Etter denne samtalen kommer de øvrige av Jakobs sønner inn, slik at nå står det 12 sønner rundt ham. Han har et budskap til hver av dem som et siste farvel. Han begynner med den eldste og følger dem videre i kronologisk rekkefølge. Alt det et menneske sier på et dødsleie er viktig, fordi vanligvis er det slik at om en forteller sannheten, så sier en det i alle fall på sitt dødsleie. Og de budskap som kommer her fra denne syke mannen er svært dramatiske, fordi de er profetiske. De sier noe om hva som vil hende med de 12 sønnene til Jakob når de blir stammer. Det som da var profetisk har nå, i store trekk, blitt historisk. Dette er vår siste anledning til å se troen virksom i Jakobs liv. Han talte til sine gutter som skulle bli Israels 12 stammer og skulle bo i Kanaan. Hvilken tro det egentlig er uttrykk for? Husk at kananittene var da i landet. Og en annen ting som nesten holder dem mer igjen, Jakobs familie hadde meget fordelaktige forhold i Egypt. Der er intet som taler for at de skulle bryte opp og vende hjem. Jakob kalte sine sønner til seg og sa, «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i kommende tider.» Her kommer vi til et viktig uttrykk. Vi vil etter hvert se at det er visse uttrykk som Bibelen bruker igjen og igjen. Et av disse uttrykkene finner vi her, «i de kommende tider». I den gamle oversettelsen står det «i de siste dager». Det betyr i den tid da profetien blir oppfylt. Jeg tror at uttrykket i den gamle oversettelsen er det mest presise. De siste dagene i nasjonen Israel vil bli forskjellige fra de siste dager av den nytestamentlige menighet. Det er et ganske klart skille her, som vi må være oppmerksom på. Nå taler han om de siste dager i nasjonen Israel, og hva som skal hende da med de 12 stammene som vil ha sin begynnelse i hans sønner og vil forme nasjonen. Om de forunderlige oppfyllelser av disse profetier om stammene kan jeg bare foreløpig henvise til Mose utsagn i 5. Mosebok, det 33. kapittel. Og det kan du gjerne lese for deg selv. Mange taler om det faktum at visse profetier angående nasjonen Israel er blitt oppfylt, og det er riktig. Men vi kan komme de profetiske budskap nærmere inn på livet ved å dele Israel i 12 deler og legge merke til at Gud har hatt noe å si angående hver av de 12 stammene. Ikke bare hans profetier angående hele folket er blitt fullbyrdet, men profetier angående hver av stammene er også blitt fullbyrdet. Og det, mine venner, er verdt å merke seg. I det kapittelet vi har foran oss vil vi finne profetier om det som skal hende stammene i de siste dager. Mens noen av disse profetiene allerede er blitt oppfylt, så venter kanskje de fleste på sin fullbyrdelse. Jeg får kanskje understreke enda en gang at i disse bibelstudiene våre kan vi bare berøre enkelte punkter, noen av toppene, men det bibelske materialet er mye rikere og mer fullstendig enn vi har anledning til å behandle det her. Derfor må jeg bare henvise deg til annen litteratur om disse spennende emnene. Og her kan du sikkert henvende deg både til bokhandlere og ikke minst til våre biblioteker for å få hjelp. Jakobs sønner, kom sammen og hør. Hør på Israel, deres far. Her sitter altså den gamle mannen i sin seng. Jeg har sett bilder av ham når han ligger utstrakt i sengen og nesten ikke er i stand til å løfte hodet. Men så sant jeg kan lese min bibel, så foregikk det ikke slik. Han lenet seg over sin stav, slik det blir fortalt oss i Hebreerne 11, vers 21. Gamle Jakob hadde vært på marsj hele sitt liv, og han ønsket å fortsette å vandre. Døden kom vel egentlig upassende på ham? En tid da han egentlig ønsker å vandre videre og griper om sin stav. Men Jakob fant at veien sluttet her. Han lenet seg over sin stav. Han ønsket å fortsette, men han kunne ikke. Du verden for en markant personlighet han må ha vært på mange måter. Ruben, min førstefødte, er du, min kraft og den første frukt av min manndom, fremst i heder, størst i makt. Du bruser over som vannet, men du skal ikke ha noe fortrinn. For du steg opp i din fars seng, da vanæret du deg, du lå på mitt leie. Disse patriarkene tok hensyn til det store emnet om arverekkefølge, som også betyr en hel del i dagens samfunn. Som far, så sønn. Jakob erkjenner det, og han ser at Ruben er på mange måter lik ham selv. Du bruser over som vannet, kunne ha vært en beskrivelse av Jakob i hans yngre år. Det var sant om hans eldste sønn også. Du skal ikke ha noe fortrinn. Og det fikk ikke Ruben heller. Han vant aldri den blå sløyfen. Han vant noen røde og noen hvite sløyfer for å bli i hestespråket, men han kom aldri på førsteplass. Og det er mange lik ham i dag også. De er fornøyd og vil ikke stikke seg frem, og det er mange positive dyder knyttet til det. Men Ruben og hans like må passe seg så de ikke misbruker de talenter de fikk, ved å grave dem ned, men at de må sette dem i sirkulasjon. Historien om Ruben, som Jakob nevner her, er en trist affære. Jeg har ikke berørt den noe særlig når vi har gått igjennom Første Mosebok, fordi jeg ikke så noe stort poeng i det. Og samfunnslitteratur, filmer, teaterstykker og fjernsyn gir oss nok av det simple og nedverdigende til å gjøre oss syke. Gud ønsker ikke at vi skal dvele ved menneskers synd. Nei, han gir oss faktisk denne formaning. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Dette er et fint ord som Paulus gir oss i Filipperbrevets 4. kapittel, og det er det 8. verset, om du ikke allerede vet det. Strek under det, dette verset som ofte kalles for Paulus' humanitetsnorm. Men vi må vende tilbake igjen til det vi har for oss. Gud nedtegner også menneskers synd, så vi skal få et nøyaktig bilde av den menneskelige familie, men vi skal ikke dvele med den mer enn nødvendig. Og det får vi passe på også for hverandre. Elske hverandre, ære hverandre, hjelp hverandre.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.